Burdiñola.
Heavy metal hauteskundeak egingo balira zeinek irabaziko luke. Behin gobernua osatuta, baliteke gutxiengoan gobernatu behar izatea. Akordioak egin beharko lirateke, metal korronte klasiko zein berritzaileen alderdiekin. Negoziazio benetan zaila. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Nazioarteko abentura Ingalaterran abiatu dugu. Aurrerapenek iragarri zutena baiezatu du Paradise Lost taldeak. Ekainaren batean argitaratuko dute The Plague Within disko berria, eta okerrik ezean, zale zahar zein berriek ongi etorria egingo diote. Veteranoek hasierako Doom Death metal doinuetara itzultzea erabaki dute neurri batean. Pasarte rockero eta gotikoak ere ez dira falta. Terminal abestia entzun ondotik, hauxe duzue, Victims of the Past.
Lost faith in us. Lost faith in us. Fading trust evermore. Ashamed of what we endure. Into the grave. The heartless. Consumed in darkness. A lack of faith. Born to save.
Hilabetik jaio zen Entrails taldea. Hainbat maketa atera eta desagertzea erabaki ondoren, 2008an itzuli ziren eta ordutik death metalaren bide eta erritmo onari eutsi diote. Maiatza erdialdean Obliteration diskoa plazaratu zuten. Death suediarra omentzera datoz, bere soinu klasikoa mantenduz eta gaurkotuz. Hauxe duzue Beyond the Flesh. Sabaton taldea bitan erdibitu zenean sortu zen Civil War banda bakezalea. Martxa militarren pareko heavy eta power metala jorratzen jarraitu zuten noski. Hiru urtetan bi disko atera dituzte. Gods and Generals bigarrena duela gutxi. Konparaketa saiestezina den arren, Civil War ez da Sabaton bezain komertziala, baina bigarrenek kantu hobeak dituzte. Hona hemen, War of the World.
We'll be right back. jartzen. Arri zarrete!
Ausartu dira beste hainbat bezala. Italiako Secret Sphere taldeak A Time Never Come diskoa berriz ere grabatzea erabaki du. Oraingo honetan, Mikele Lupi egungo abeslariarekin. Taldearen klasikotzat dute power metal zale frikiek eta ezinekin onartuko duten bertsio berria. Egia da musikalki ez dela aparteko aldaketarik, baina Lipik hobeto abesten du. Secret Sphere, Hamelin.
Close your eyes and dance with me, forget your name. Small creatures.
Pazientzia gutxiko jendeak ezin du Leprous taldearekin. Progresiboa ulertzeko modu propioa dute norvegiarrek, talentua bezalaxe. Maitatuak eta gorrotatuak izango dira, eta nahiko gazteak izanik, beraien ekarpena mutur batera edo bestera gehiago lerratuko da. Azal makabroarekin, barrukoa ez da horren. Hona hemen, Triumphant.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Bideoklip baten bidez hautsi dute itxaronaldia. Bizkaiko Rise to Fall taldeak ekainaren 12an aurkeztuko du End versus Beginning hirugarren diskoa. Kantu bakarrarekin gainditu dute aurreko lana. Sormenean eta ekoizpenean pausoa eman dute eta ziur gaude hori disko osoarekin berretsiko dutela. Melodez modernoaren osagai honenak uztartzen asmatu dute. Egunak zenbatzen hasi gara. Hauxe duzue The Threshold. Ilusioz gainezka eta kontzertuak emateko gogotsu daude Feroz taldekoak. Bi abestiko singela aurkeztu ondoren, zuzenekoak ematen hasi dira bizkaitarrak. Bere garaian aurkeztu genuen kantuak, agerian uzten zuen beraien thrash death metal proposamena. Bigarrena ere eskaini nahi dugu. Hone hemen, Lost Faith.
The world is stronger. It is the world.
belaunaldi berri bat bidea egin nahian dabil Bizkaian. Metal banda gazteek kontzertuekin irabazi nahi dute esperientzia, eta jo eta sudabiltza. Horietako bat dugu, Shrapnel Meat thrash metal taldea. Cyclone B maketari tartea eskaini genion saioan, eta bertatik beste kantuat jartzeko unea iritsi da. Hau xe duzue, Shrapnel Meat. Nafarroan aldaketa posible delakoan gaude. Eraldaketaren beharra behin baino gehiagotan aldarrikatu zuen Akatu banda desagertuak. Hasi zirenetik evoluzio etengabea izan zuten. Metal berriaren bidetik abiatu ziren eta estraineko lan interesgarria atera zuten. 2008an ordea muturrera egin zuten Kateak bigarren diskoarekin. Mezua bortitzago jaurtitzeko. Proiektu berrietan metala albo batera utzi badute ere, gogoan izango dituzte egin zituzten eskaerak. Akatu, hotzezil. Akatu, hotzezil. astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazki, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko, beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Alemaniako power metal melodikoaren motorra Halloween izan zen. Egindako ekarpen onarekin batera, albokalte hobeak eragin zituzten. Horietako bat izan zen Gamma Ray taldea. 1989an sortu zuen Kai Hansen gitarra jotzaileak, Kalabazaren banda utzi eta oso gutxira. Sormen maila askatzeko beharra zuen Hansen gazteak, eta urtebete beranduako Gamma Ray bandak Heading for Tomorrow estraineko lanak kaleratu zuen. Ralph Skeppers abeslariarekin hiru disko atera zituzten, honek Judas Priesten sartzeko aukera izan zuen arte. Primal Fear sortzearekin konformatu behar izan zuen. Ondorioz, Hansenek hartu zuen ahotsen ardura. Ordutik aurrera, disko esanguratsuak atera zituzten. Hala nola, Land of the Free eta Power Plant. Gaur egun, urrezko garaia atzean utzita, formula zaharrak errepikatzen dabil taldea. Saioari amaiera emateko, Heading for Tomorrow lehen diskotik, Last for Life abestia hautatu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan jebi.